Redzot situāciju skolās, kad ik starprīdi skolēni pavada telefonos, sākoties mācības stundai viņiem ir grūti viedierītes nolikt malā, skolēni nespēja koncentrēties un mācīties telefonu dēļ. Iniciatīvas autors, kas ir Valles pamatskolas direktors Jānis Viegliņš, lēma par labu iniciatīvai, lai aicinātu veikt attiecīgos grozījumus izglītības likumā, aizliedzot personīgo viedierīču izmantošanu sākumskolās un pamatskolās. Kā skaidro direktors, viedierīču aizliegums ļautu bērniem, esot skolā, domāt par skolu, nevis virtuālo vidi, uzlabot emocionālo noturību un spēju labāk mācīties. Arī Valles pamatskolā klasēs ir norādes par telefonu nelietošanu mācību stundu laikā, bet iekšējās kārtības noteikumos tas nesot ierakstīts. To direktors pamato ar nepieciešamību pēc vienota likuma visā valstī, jo neviena skola nevēlas būt tas sliktais piemērs citām, kas ir pirmā, kas ko tādu skaidri nosaka.
Tam jau būtu centralizētam regulējumam, kurā pamatskolā viedierītes tiek aizliegtas centralizēti. Daudz runā par autonomiju, jo šī autonomija varētu izpausties tādā veidā, ka skola, ja viņai ir nepieciešams noteiktām funkcijām, noteiktiem uzdevumiem, tad, protams, viņa var atļaut. Tomēr centralizēti vienoti, nē, mēs tā nedaram.
Radīt iniciatīvu mudinājis arī pagājušā gada UNESCO atzinums, ka pārmērīga vietāluriņu lietošana kavē zināšanu apguvi un negatīvi ietekmē bērnu emocionālo stabilitāti. Pērn UNESCO publicēja globālās izglītības uzraudzības ziņojumu, kas atklāja, ka vēl 20 minūtes pēc vietāluriņu lietošanas bērns nespēja koncentrēties mācībām. Tiesa UNESCO Latvija gan ir paudusi, ka ziņojums neaicina dalībvalstis uz konkrētām rīcībām, piemēram, vai izliegt viedierīces skolās. Latvijā Veselības inspekcijas rekomendācijas nosaka, ka bērniem līdz 17 gadu vecumam dienā nav ieteicams pārsniegt 2 stundas ekrānlaika. Tiesa par ierobežojumiem nedomā tikai Latvijā. Piemēram, vietāluriņu lietošana skolās jau ir aizliegta Francijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Siguldas valsts ģimnāzijas direktors un Latvijas izglītības vadītāja asociācijas vadītājs Rudolfs Kalvāns atzīst, ka vietāluriņu lietošanas paradumi ir milzīga problēma arī vidusskolas klasēs, ne tikai sākumskolā un pamatskolā. Tiesa, daudzas skolas cenšoties to ierobežot, piemēram, izveidojot speciālas kastītes, kur skolēni novieto telefonus pirms stundas sākuma.
Lai šis nepaliek kā likumdevēja deklaratīva iniciatīva, ja kaut ko aizliedz un kur nu vēl visiem vai kaut kādai milzīgai sociālai daļai. Jautājums, kā fiziski, saimnieciski, praktiski šo te aizliegumu varēs pārvaldīt, vispirms kontrolēt un tad piemērot atbildību. Soda mērķis ir, lai persona saprot pārkāpumu un neatkārto to.
Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga no jaunās vienotības, Saimā jau ir vairākas iniciatīvas gan par viedierīču izmantošanas problēmu jautājumu, gan par drošību skolās kopumā. Parlamenta Izglītības komisijā notikušas vairākas sēdes, kurā ticis strādāts pie dažādām likuma grozījumu redakcijām, tostarp viedierīču ierobežojumam. Šobrīd komisijas darba grupā nonākts pie konceptuāla redzējuma, ka skola nosaka kārtību viedierīču izmantošanai, taču par absolūtu aizliegumu netiekot runāts, jo pedagogi mācību procesā izmanto interaktīvas aktivitātes, kā īstenošanai, piemēram, ir nepieciešams noskanēt kvadrātkodu.
Mēs runājam par to, ka digitalizācija ir šodien te ar mums, un mums ir jāskatās, kā mēs šo digitalizāciju izmantojam korekti, pozitīvā veidā, ļaujot mācīties arī kritiski domāt, analizēt informāciju, apstrādāt. Tad komisijas ietvaros ir nonākts pie regulējuma, dodot skolām tiesības noteikt kārtību unikāli katrā skolā, kā tiek izmantotas viedierīces, vai tās atstāja skapīšos, vai tās atstāja somā, vai tās ir aizliegts izmantot tikai starpbrīžos, jo skolā šī situācija ir dažāda. Ir skolu direktori, kuri saka, ka problēma nav stundu laikā viedierīču izmantošana, problēma ir starpbrīži.
Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija vienbalsīgi lēma rosināt iedzīvotāju iniciatīvu nodot tālākai skatīšanai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.